Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan, eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Ez dakigu ilargiaren posizia den, eguraldi aldaketa datorren edo planeten ordena nahastuta dagoen, baina Nafarroako panorama politikoa zeharo asaldatuta dago, beste behin ere. Pasaden astean UPNren barruan piztu zen barne sutea, oraindik gabe itzali dago. Atzo, alderdiko berme batzordeak bere lehendabiziko ondorio idazkiak karrikaratu zuen, Sergio Saias eta Carlos García Daneroren bi urteko kanporaketa proposatuz. Espartzak planteatutako erantzun indartsuaren aurrean erdibidea erabaki du disziplina batzordeak. Zuzendaritzak onartu du, Saiasek ordea borroka gehiago iragartzen du.
Que la dirección de UPN nos quiere fuera y es exactamente igual de evidente que los votantes nos quieren dentro.
Militanteek babesten naute dio Buñuelgoak, izan ere zonalde UPN-eko zuzendaritzak gertatutako azaltzeko bilkuretan Espartzaren taldeak kontrako jarrerak aurkitu ditu aurrez aurre. Eta bapatean beste sute bat, oraingo honetan parlamentuaren beste aldean. Eusko Alkartasunak bere barne kongresua abiatzeko bi aste soilik geratzen direnean, Maiorga Ramirez, Miren Aranoa eta Ester Corres Nafarrak alderditik botatzea erabaki du, sektore kritikoko buruak izan diren beste kideekin batera. Haserre mintzatu da gaur goizean Euskal Herri Irratian Nafarroko parlamentaria, eta honek ere beren militantzia borrokatuko dutela iragarri du.
Bi aukera daude, da klaudikazioa edo errebelatzea. Eta nik uste dut dauden bitartieko guztiak erabiliko ditugula.
Eta bitartean pasaden asteko kalapita politikoak ere eragina izan du Nafarroako gobernuko barruko erlazioetan. Gaur berriz ere eskatu zaio Maria Txibiterei bere jarrera azaldezan. Ez da orain arte esandakoetatik haratago joan, baina gobernua anitz eta aurrerakoiaren aldeko apostua berretsi du Nafarroko presidenteak. Ikusten duzu, kronika politiko kitzikagarria dugu, hemen ez gara espertuko, jarraian jorratuko ditugu banan-banan alderdi bakoitzaren ingurukoak, hoiek dira gure gaurko albiste nagusiak, baina Euskal Herri Irratian berri gehiago dugu zuekin partekatzeko. Gaur kaleko musukoaren erabilera derrigorrezkoa erori da, astelenean beste murrizketa neurri gehienakia guztiak ere bukatuko dira, segarren olatuak beherunzko joerarekin jarraitzen du, ospitaletan bereziki bizkordoa beherakada atzo 16 sendagiri eman ziren egun bakar batean. Pandemia honek agerian utzi ditu, aspaldi gure osasun sistemak dituen gabeziak. Osasun sistema publiko duin baten aldeko plataformak salatu duenez, 2008ko murrizketatik zerbitzuaren kalitatea berreskuratu gabe zegoen, eta orain, pandemiarekin ordaindu du gizarteak. Otsailaren 18an, manifestaziora dei egin dute Iruñeko karriketatik. Udazkenean behar zuen, baina orduan Nafarroko txapelketa genuenez, orain otsailean biziko dugu ikasturte honetako bertsoaroa, Iruñeko zikloa. Gaur arratsaldean hasiko da, oidenez punta-puntako bertsolariekin taula gainean, azalduko dizuegu gero nondik nora joanen diren saio hauek. Bada hauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, guazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra ordu honetan Iruñerrian, naiz eta aurreko egunekin alderatuta gaur hodei altu gehiago dugun. Hala ere eguzkizpiak pasatzen dira haietatik eta ordu honetan gozatzen dugu haietaz. Hemen Irrintzidorreko gure terrazan behintzat somatzen baditugu. Gaur 16 graduetara ere iritsiko gara arratsalde hasiera honetan, beraz berriz ere temperatura goxoak neguan bete-betean gauden arren. Gauean hodeiak sartuko dira, hodeiak ugarituko dira eta bihar egun grisa datorkigula diote iragarpenek. Goizaldean euritantaren batek ies eginen du haietatik, elur forma hartuko duena Pirineotan, gero egunean zehar hodeiak nagusi izanen diren arren, ez da euri edo prezipitazio gehiagorik espero. Larunbatean berriz ere zerua garbituko zaigu, eguzkia nagusi izanen da, baina kasu, temperaturek berat eginen baitute nabarmen, 6 gradu 0 azpitik espero delako goiz parteetan. Astea, fronte baten etorrerarekin amaituko dugu, euri eta lur prezipitazioak itzuliko dizkigun frontea izanen da, eta datorren astearen hasiera markatuko duen frontea izanen da. Gaurrez, gaur oskarbi eta epel, neguan bete-betean egoteko, zerua urdin eta 10 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratiare!
inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Berezia, desberdina, bakarra, segurua, Petritegi Sagardotegian ateak zabalik ditugu gure lanaren fruitua dasta dezazuen. Zuekin mahaian partekatuko dugu gure produktuarekiko dugun pasioa eta ilusioa Uztaberriko sagardoa dastatuz. Bizi denboraldi hau modu seguruan, informazio gehiago petritegi.eusen. Petritegi Sagardotegia, gozatu bizitzaz, elkar zainduz.
Embutidos, Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu Karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Denon artean, euskal hiztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau. Eta zuek denok urgazi bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian egunero egiten dugun moduan. Koronavirusaren bigarren urteurrena gerturatu ala, nork esanen zigun, albistegietako lehendabiziko postuetatik desagertuko zela pandemia eta beste kronika batzuek bere tokia hartuko zutela. Baina nauna farroa da, eta politikarloan ere ezin gara inoiz erlasatu eta aspertu. Pasaden ostegunetik erabat hankaz gora dugu panorama, UPNek eta PSOEk akordioa lortu baina Saias eta Danero erregionalistek ordu batzuk geroago adostutakoa apurtu zutenean. Orduz geroztik sutea gehien bat Bianako printzearen egoitzan izan da. Javier Esparza, UPN-eko buruak, indarrera kustaldia egin nahi izan du, bi diputatuen berehalako kaleratzea eskatuz. Alatxe, berretsi zuen alderdiko batzorde sekutiboak eta kantseilu politikoak, baina disiplina batzordea zuhurragoa izan da eta erdibide batean geratu da. Atzo arratsaldean ezagutu genuen albistea, haien ebazpena gaur goizean aditu ditugu ere protagonistak. Loizune Matria, eguerdion.
Eguerdion, bai, baina ez, UPN-eko berme eta disiplina batzordeak bi urte eta erdiko militantzia etetea proposatu du Sergio Saias eta Carlos García Daneroren aurka ez kanporatzea. UPN-eko zuzendaritzak proposatzen zuen zigorra ezartzera beraz ez da iritsi batzordea. Espainiako Kongresuko lan erreformaren bozketan itundutakoaren aurka kontrabozkatuz, alderdiaren estatutuetan jasotako arau hauste larria egin dutela ebatzi dute, eta hor dago gakoa, larria dela arau haustea. Estatutuetan, zehaztuta datorrenez, alderditik kanporatuta izateko arau hauste oso larria egin behar zela ondorioztatu behar zuen batzordeak, eta erabakian gradu bat beherago baloratu du bi diputatuen jokabidea. UPN-eko presidenteak onartu egin du batzordearen erabakia gaur.
Yo no voy a entrar en ningún tipo de valoración de un procedimiento que está abierto, que es interno y que respeto.
Errespetatzen du eta ez du horren inguruko irakurketarik egin nahi UPN-eko buruak. Alderditik ez dituzte kanporatuko beraz, baina UPN-en egin dezaketen ibilbide politikoa moztuko diete. Datorren urteko foru hauteskundeetan eta Espainiako gorteetarako bozetan ezinen dira UPN-eren zerrendatan agertu. Hala, ia sei urte luzatu daiteke zigorra beraientzat alderdiz aldatzea erabakitzen ez baduten oski. Eta azken egunotan eskuin muturreko Espainiako edabide zenbaitetatik oso gertu izan dira biak. Sergio Saias ekatzo, prentxaurrekoa eskaini zuen Espainiako Kongresuan eta erabakia zutela onartuko argi adierazi zuen.
Consideramos que no está ni motivada ni fundamentada y que por tanto vamos a alegar.
Berme batzordearen erabakia bidegabea eta arrazoitu gabea zela uste du, haren ustez argi dago zuzendaritzak alderditik kanpo nahi dituela eta boto emaileek berriz barruan.
Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y es exactamente igual de evidente que los votantes nos quieren dentro.
Oraingoz gainera diputatuak tei eustea erabaki dute. Alderdi barruko prozedura amaierara heltzeko egun batzuk geratzen dira oraindik, bi diputatuek 5 eguneko epea dute alegazioak aurkezteko eta behin argudioak entzunda behin betiko proposamena egingo du batzordeak. Azken iritzia dena den zuzendaritzak eman beharko du. Behin bide hori agortuta ikusiko da biek zer norabide hartzen duten eta epaitegietara joko ote duten. Carlos García Danero gaur presta saldu da horretarako.
Con la resolución que tengamos, pues acudiremos a los tribunales ordinarios.
Eta boto emaileen iritzia jakiteko zuzendaritzak batzar orokor bat antolatu beharko zukela uste du Danerok.
Saiasek eta Danerok esan bezala ez dute borroka maitutzate ematen, naiz eta haien jarrerek eta sustenguek bestelako indar politikoetan bidea eginen dutela erakusten dute. Atzo biek Espainiako ustezko edabide ultrenetan agertu ziren eta atzo ere jakiten izan dugunez Iruñean Danerorekin erreportaia grabatzen aritu zen Kake Minueza kazetari edo sasi kazetari ultraeskuindarrak. Biek Madrilgo muturreko edabide eta eragileen begirada eta sustengua bilatzen ari dira, seguruenik beren ibilbide politiko berria bultzatzerako orduan. Noski pasaden astetik onat gertatutakoa UPN barruan izan dute Oiartzun eta ondoriorik handienak, baina kasu, Nafarroko gobernu barruan ere tentsioa areagotu da, eta PSN eta bere bazkide politikoen arteko mesfidantzak ere agertu dira. Batez ere PSN eta Geroa Bai artean, aldugu nahiko profil basua mantendu baitu, egun hauetan, ez da baidetan sartu gabe. Geroa Bai ketengabe eskatu dio Maria Txibiteri, argitu dezala zer adostu duen UPN-erekin eta horrek zer ondorio izanen dituen Nafarroa barruko politiketan. Momentuz presidenteak izkin egin dio erantzuteari, PSN-ren negoziak eta zela izan zela argudiatuz, eta ez Nafarroko gobernuarena, baina ezin ahantzi, Txibite, Nafarroko presidentaz gain, sozialisten idazkari nagusia ere, badela. Gaur parlamentuko kontrol saioan berriz ere, galdetu egin zaio akordioaz, eta batez ere, gobernuan izan dituen ondoriotaz. Bakartxo Ruiz, EH Bilduko eledunak Madrildik etor daitezken edo baldintza presio eta mehatxuetaz, galdegin dionean, Txibiteko nakoa erantzun du.
Compromiso con un gobierno progresista y plural, como lo es también nuestra comunidad, y ninguna presión me va a desviar del
gobernu anitz eta aurrerakoiaren aldeko apostua berresten du eta hori ez du inork baldintzatuko kanpotik, ez dio presioei erantzungo. Ikusi beharko da zer gertatzen den datozen aste eta hilabeteotan. Oraindik ere korapilo zenbait baititu gobernuak aurretik askatzeko. Premiazkoena estatuarekiko hitzarmen ekonomikoarena da, non Geroa Bai eta EH Bilduk ez duten babesten, eta Navarra Sumak azken astean jarrera irekiagoa izan duen. Augustia pasaden asteazkenetik dugun sute erraldoia da, baina atzo itzalita edo behintzat lotan zen sute bat berpiztu zen eta indartxu gainera. Eusko Alkartasuna barruko gatazkarena. Bagenekien zuzendaritzak sektore kritikoko buruak kanporatu nahi zituela, bada atzo bete zuen mehatxua, gaur Maiorga Ramirezen erantzuna ezagutzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Eusko Alkartasunako zuzendaritza nazionalak militantzia lau urtez etengo die Maiorga Ramirezi alderdiko beste laukideri, alderdiaren eskubide bete behar eta disiplina araudiko hainbat artikulu urratu dituztela argudiatuz. Ramirezek lehenik eta behin salatu du Eusko Alkartasunako zuzendaritza hizkuntzaren erabilera maltzurra egin duela erabakiaren berri ematerakoan, izan ere zigorra aho batez onartu dela esan dute zuzendaritzako irukide kanporatuak izan direla aipatu gabe. Maiorgaren aburuz, EAko buru Eva Blanco berriro akats berean erortzen ari da sakoneko gaiari heltzea ekiditeko.
Eta orain berriz ere ikusten dugu, gertatzen dena da, epaitegiek arrazoi eman didatela, eta naiz eta gorenera apelazio bate aurkeztu, agerian dago, ba, Eusko Alkartasunako etorkizuna, afiliatu okera baki beharko dugula, eta uste dugu ba, maniobra berri hau dela, ba, berriz ere, ba, aderioa kaleratzeko, eta benetako gaiari edo muinari ezeltzeko, ba, ba oso kaltegarria eta oso tristea den erabaki bat.
Ramirezek salatu du EA EH Bildu barruan urtu nahi duela zuzendaritzak, arkaldiz EAk nortasun propioa eduki behar duela dio. Erabakia zuzentzera deitu du Eva Blancoren zuzendaritza, egiten ez badu beste behin ere joko du epaitegietara.
Bai, defendatuko gara eta horrelako injustizien aurrean badago bi aukera daude, da klaudikazioa edo errebelatzea. Eta nik uste dut dauden bitartieko guztiak erabiliko ditugula, ba, gure urratuak izan dira, gure eskubideak, ba defendatzeko.
Maiorga Ramirez foru parlamentaria da EH Bildurekin eta bere karguarekin zer gertatuko den galdetu diogu. Erantzun argia eman du, ez da inolako arazo instituzionalik izango.
Euskal Herria Bilduko ordezkari instituzionalak Euskal Herria Bilduko parlamentariak dira, eta Euskal Herria Bilduri dagokio erabakitzea, ba, ea bertan jarraitu behar dugun, edo bertatik atgelditu behar garen, eta hortaz, ba, erikoa da hori ez dela gertatzen ari, eta ez dela gertatuko.
Eusko Alkartasunako zuzendaritzak ezarri dio militantziaren etetea ilaren 21ean sartuko da indarrean, alderdiaren kongresua 19ean eta 20ean da egitekoa, egun bat lehenago beraz. Gauzak horrela planteatzea sarkasmo hutsa dela esan du, zuzendaritzarako hautagai aurkezteko aukera dute, baina Ramirezek argi du militantzia etengo zaiela ezagututa ez duela zentzurik saiatzeak ere.
Albiste politikoak albo batera utziko ditugu eta orain bai koronavirusari helduko diogu. Gaur ere, gaur izan ere, erori baita edo behintzat bukatu eginda kalean musukoa derrigorrez erabiltzearen agindua, eta astelenean, datorren astelenean eroriko dira ia beste neurri guztiak, atzo Nafarroko gobernuak alaxe erabaki zuen. Izan ere, pandemiak edo seigarren olatuak beherunzko joerarekin jarraitzen du. Atzokoan 536 kutsaketa izan ziren, hau da abenduaren batetik izan dugun datuetarik onenetarikoa, eta hori ere bai egunero islatzen ari da ospitaletako egoeran. Atzo 9 pertsona hartatu behar izan zuten arren, 16 jaso zuten sendagiria, beraz geroz eta ospitaleratu gutxiago dago une honetan Nafarroako ospitale ezberdinetan. Tamalez, atzo pertsona bat zendu zen, ea aurki ere bai zifra beltzenetan, heriotz zifretan ere bai somatzen dugun seigarren olatuaren erorketa hau. Edo nola ere, esan bezala, apurka-apurka seigarren olatua bukatzen ari da, erortzen ari da, eta horrek ere bai normaltasuna berreskuratzeko bidea ematen digu. Alan eta guztiz ere, ezin ahaztu pandemia honetan bizi izan ditugunak eta pandemia honek agerian utzi dituenak, esate baterako osasun arloan. Gaur berriz ere osasun publikoaren aldeko plataformak agerraldia egin du bizi duten egoera salatzeko. Batez ere baliabide falta azaldu dute gaur Nafarroko ospitalegunean egin duten agerraldian. Lazaro Lizalde.
Ba, aurreko krisialditik beste neurrien artean inposatu zen jubilatuko ziren pertsonek ez zituzte beraien lanpostuak beteko, eta hori gertatu da 12 urtetan zehar. Ez da hori berreskuratu, orduan hori temporalidadea handia da, eta baita ere plantillan agertzen diren profesionalen kopuruak gutxitu egin da. Orduan hori behar berriak daudela kontutan izanik, oso murritza da plantilla, eta guk ikusten duguna baita ere da, batez ere oinarrizko osasun laguntzan eredua, Nafarroan eta beste tokietan proposatzen den eredua bermatzen alizateko, ez bakarrik hori, baizik eta profesional berriak eta beste motatako lan egiten dutenak baita ere sortu behar diren lanpostu horiek.
Eta horretarako aurrekontuetan islatu behar da osasun publikoaren aldeko apostua, eta haiek salatu dutenaren arabera aurtengo aurrekontuetan ez da lakorik ikusi.
Onartu diren aurrekontuak ez dira aski beharra guztiak asetzeko. Beste alde batetik, lehen arreta edo oinarrizko osasun laguntzan dagoen aurrekontua oso murritza da eta ez da ezer handitu. Horren eraginez, jendeari atenditzeko modu egokian ez da aukerarik izango, eta are gutxiago guk ikusten ditugun beharrak asetzeko. Alde batetik, alde soziosanitarioa atenditua izan da pandemian zehar, eta orain ez ditugu baldintzak. Profesionalek zama ikaragarria dute, eta gainera prekariedadea edo temporalidadea gehiegizkoa da, iaia lehen arretan batez ere ehuneko 60 da temporalidadea, eta lan baldintza duinak profesional guztiontzako behar ditugu, eta baita ere lan egokia egiteko administrariek plantilla zabaltzea.
Otsailaren 18an, hau da datorren ostiralean, arratsaldeko 7etan Baluarteko plazatik irten da osasun publiko duinaren aldeko manifestaziora dei egin dute. Aipatu dugu koronavirusak edo pandemiak beste kolore bat hartu duela azken asteotan, behintzat argi gehiago ikusten eta horrek normaltasuna berreskuratzeko bidea ere bai ematen digu. Horrexegatik hasi gara dagoeneko hitz egiten aurtengo festeen inguruan, aurtengo Sanfermien inguruan eta abiatu dira ere bai Sanferminetako mailak, hau da, festa eragileak biltzen dituzten mailak da uda honetako festak antolatze aldera. Bada, egun hauetan txupinazoa nork jaurtiko duen horren inguruko eztabaida piztu nahi izan du Enrique Mayak, aurreko legegintzaldian martxan jarritako prozedura aldatu nahi zuela adierazita eta kontsentsuz udalbatzaren artean hautatuko zutela txupinazoa nork jaurtiko zuen pertsonaren izena. Bada, EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik, hau da, oposizio guztiak edo udalbatzaren gehiengoak eskatu dio eutsi diezaiola alkatea txupinazoa botatzeko egungo hautaketa sistemari. Hau da, 2016-tik 2019-ra, hau da, azkeneko Sanfermietara arte, Sanfermietako mailetan hautagaiak proposatzen ziren eta gero herritarrek bozka egiten zuten haien artean eta haiek erabakitzen zuten nork ematen zion hasiera Sanferminei, bada alkateak hori aldatu nahi du eta gaur oposizioak aho batez esan dio mesedez ez dezala aldatu Sanfermietaz hitz egiten otsailaren erdian gaudelarik alase gaude aurten ere. Iragarkien tartea zabalduko dugu, arnaz pixko bat hartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9942465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Eta orain Panpi zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Bertsoaroa 2022.
Otsailaren 10ean osteguna iluntzeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Alazne Untxalo, Amets Artzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal, gai jartzailea Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5 eurotan salgain Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, egunero azken tarte honetan kultur proposamenak eta agenda proposamenak egiteko probesten dugu. Udazkenean behar zuen, baina orduan Nafarroko txapelketa genuenez orain otsailean izanen dugu ikasturte honetako bertsoaroa. Iruñeko bertso zikloa, gaur arratsaldean hasiko da, oidenez punta-puntako bertsolariekin.
Alaitz Rekondo arduratuko da gaur arratsaldean gaiak prestatu eta jartzeaz, eta haiei kantari ariko dira sei bertsolari. Oholtza berean elkartuko dira, ibilbide eta herrialde ezberdinetako bertsolariak tartean lau txapeldun. Eta denen artean osatuko dute egungo bertsolaritzaren argazkia. Bertsozale elkarteko Ander Perezek kontatu digu.
Ba, gaur bertxotan hariko dira Sarai Robles, Amets Artzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal, eta Alaitz Rekondo jarriko dizkie gaiak. Zazpitan hasiko da lehenbiziko saio hau, jaialdi hau, Nafarroko Antzerki Eskolan, sarrerak salgai daude 5 €.
Unean uneko bertsolaritzaren berri kalitatez eta anistasunez ematea du helburu aurtengo bertsoaroak ere. 6 emanaldi izango dira guztira, 3 bertso jaialdi, erre, eta 9 emanaldi bereziak, eta bertso jasa, bat bateko jolasa aurrentzako tailerra. Bakoitza hiriko areto ezberdin batean eginen dute.
Alik eta, bueno, espazio gehienetara, edo behintzat, ez beti berdinetara eramateko asmoa badugulako, eta gero ere, ba, bueno, bertsoaroaren asmoa badela ere bertsolaritzaren anistasunaren isla izatea, ez? Beti esaten dugu bertsolaritza etengabe aldatzen eta berritzen ari den kulturre adirazpena dela, bere baitan denetariko formatuak, moldeak, korronteak, proposamenak daude, eta bueno, uste dugu ba areto batzuk hobeto gokitzen zaizkiola emanaldi bat.
Urteroko apostuari helduz, Nafarroako bertsolariei eta bertsolari gazteei protagonismoa eman nahi diete antolatzaileek. Gaur izanen den emanaldirako geratzen diren sarrera urriak Antzerki Eskolaren webgunean eta leiatilan daude salgai.
Hori esan bezala, gaur arratsaldean baino baita ere, datorren astean izanen dugu jaialdi solidario dolkartasun jaialdi baten berri emanen dizuegu. Errefuxiatuen arazoari begira jarriko gara, hortxe lanean dago Zaporeak taldea, eta entzuzen, beren lana ordendu alizateko elkartasun jaialdi antolatu dute.
Garren urtean abiatu zuten Donostiako Intxaurrondo auzoan Zaporeak proiektua. Geroztik Euskal Herri guztira zabaldu eta 300 voluntarioko sare zabala du. Greziako irletara iristen diren migratzaile eta errefuxiatuak laguntzea du helburu, otorduak eskainiz. Egunero 1000 errazio baino gehiago banatzen dituzte migrante zaurgarrienen artean. 6 urte hauetan baina asko aldatu da egoera bertan. Zaporeak Lesbosen ari da orain lanean eta uhartarazi dutenez laguntza eskaintzen duten taldeak gero eta gutxiago dira. Greziak gainera gogortu do migranteekiko jarrera. Elisa Uartek azaldu du.
Pertsona refuxiatuak jasotzen duten egoera gero eta larriagoa da. Ustutzen ari dira esparru hoiek, ez? Orain arte ziren karatepen, ba, baldin bat ziren han 7000 pertsona duela hilabete batzuk, gaur egun igual ez dira ailegatzen 2000 pertsonetara. Horrek zer esan nahi du, hoietako askok alde egin dutela uartetik, zea kontinentera, Grezia aldera, eta gehienak hurbildu dira Atenasen inguruan, eta sartzen dira edozein tokian, bai okupatzen dituzte etxeak, edo kalean bertan, plastikoen gainean loiteko, eta osea, oso baldintza txarretan. Kontuan hartu, hoietatik asko umeak direla, aurrak, 40% aurrak izan daitezke.
Irlara iritsitakoen 60% inguru onartzen ditu Greziak, baina diru laguntzak nabarmen murriztu dizkie, gainerakoak plastikozko ontzietan Turkiara bidaltzen ditu bueltan, aurreko astean 15 hildako izan ziren itzulketa horien ondorioz. Eta egoera horren aurrean, haien herrialdetik ies egiten duten pertsonak laguntzen jarraitu alizateko, elkartasun kontzertua antolatu du Zaporeak taldeak.
Gu otorduak banatzen jarrarizten dugu, eta horretarako dirua behar dugu. Eta hortan sartzen da gaur hain zuzen aurkezten dizuegun elkartasun kontzertu hau. Dirua lartzeko asmotaz, eta pertsona errefuxiatuen egoera azaltzeko.
Kontzertua otsaiaren 18 izanen da, bandada eta musutrok rokan bihotz taldeak ariko dira zentralen, sarrerak 10 € prezioa du, eta kontzertura joaterik ez, baina lagundu nahi dutenentzat 0 € prestatu dute. Bildutako diru guztia Zaporeak proiektura bideratuko dutela ziurtatu dute.
Bada, hain zuzen, musu trok taldearen bertsio berezi honekin. Iritsiko gara, albiste kontakitzenaren amaierara, arratsalde ederra daukagu aurretik, beraz, goza dezagun entzule bihar. Esan bezala, itzuliko gara, bestela ere, albiste gehiago, euskalherriirratia.eus gure webunean duzue. Bierarte.